Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Великий Господь наш, і велика держава Його, і при мудрості Його немає кінця. Хваліть Його, сонце, місяць, і зірки, і планети, якою б мовою вихваляння не відбувалося. А також ви, свідки Його відкритих істин, і ти, душа моя, слав честь і славу Господа все своє життя. Як ви вважаєте, кому належать ці слова? Цитата з Біблії? Можливо, слова псалмоспівця Давида? А ось і ні. Це слова видатного вченого, математика і астронома Йоганна Кеплера. Людини, завдяки якій сьогодні ми знаємо закони руху планет Сонячної системи. Йоганн Кеплер народився у 1571 році у місті Вайльдерштадт, яке тоді належало до земель Священної Римської імперії. Ситуація в сім'ї не сприяла інтелектуальному розвитку. Нерозуміння, грубість і сварки були нормою. Через це сімейна атмосфера була дуже важкою і болісною, як для батьків, так і для сімох дітей. Йоганн народився на світ недоношеною семимісячною дитиною. З народження він був крихким і хворобливим хлопчиком. Дивом виживши, він час від часу страждав то від нападів лихоманки, то від шкірних хворіб, то від шлункових розладів. А коли йому виповнилось 5 років, він ледь не помер від віспи. Батько Йоганна – солдат-найманець, який вважав себе дворянином, а згодом пропав безвісті. Він вважав, що доля сина – бути прислужником в сімейному трактирі. Мати Йоганна не вміла читати і писати. Підробляла гаданням і лікуванням травами. Вона була не в змозі дати своєму синові ні прикладу гідного життя, ні основу освіти, ні становища у суспільстві. Проте саме батьки привили Кеплеру найперші незабутні враження про красу і загадковість Всесвіту. Коли йому виповнилось 6 років, мати показала йому яскраву комету. А ще через 3 роки батько взяв його з собою спостерігати місячне затемнення. Закінчивши початкову школу, де навчився читати, писати і рахувати, Йоганн поступає в латинську школу при монастирі, а після неї – у богословську семінарію. Будучи глибоко віруючим, він мріє стати служителем церкви. Успішне навчання дозволило йому поступити в Тюбінгенський лютеранський університет. Удержавши ступінь магістра та на факультеті мистецтв, до яких тоді відносили математику і астрономію, він продовжує навчання на богословському факультеті. Як і раніше, навчання дається йому нелегко через постійні головні болі та напади лихоманки. Але інтерес до пізнання світобудови давав йому сили продовжувати навчання. Аж раптом в його житті відбувається несподіваний поворот. Протестантська школа, яка знаходилась на території теперішньої Австрії, звертається до університету з проханням порекомендувати їм вчителя математики. І вибір падає на Кеплера. Він відправився викладати, але так і не став успішним вчителем, хоча й був закоханий в математику і астрономію. Схоже, що його учня математика зовсім не цікавила. А пояснення молодого вченого були занадто складними для їхнього розуму. Крім викладання, йому доводилось складати для знаті астрологічні прогнози. Будучи грамотним астрономом, він не визнавав прямого взаємозв'язку між розташуванням зірок і подіями в житті людей. Він казав, люди помиляються, коли думають, що від небесних світил залежать земні справи. Але заробляти кошти на життя треба було. В цей час він пише свою першу книгу «Космографічна таємниця». Галілео Галілей і Тихо Браге, ведучі астрономи Європи в той час, отримали від автора по примірнику виданої книги. Вони високо оцінили його роздуми, хоча й не зі всім погодилась.
В ефірі «Непохитна основа».
Йоганн Кеплер одружується. Їхні перші двоє дітей, син і дочка, в ранньому віці помирають від менінгіту, а дружина час від часу страждає від приступів епілепсії. Крім цього, починається гоніння протестантів. Кеплер відмовляється перейти в іншу віру і втрачає дві посади, які він займав. Він переселяється у Прагу, де став придворним астрономом імператора Рудольфа II. Проведені тут 10 років стали найбільш плідними в житті вченого. Досліджуючи рух планет, Кеплер хотів виявити Божий задум, закладений в основу Всесвіту. Згадуючи роки навчання, він відзначає: «Я хотів стати теологом, та тепер я бачу, як Бог прославляється через мою працю в астрономії, оскільки небеса проповідують славу Божу». Астрономічні відкриття приводять Кеплера до висновку: світ природи, світ людини, світ Бога – всі три узгоджені між собою. Ми бачимо, що Бог, як архітектор, заклав основи світу згідно з порядком і правилами і виміряв все точною мірою. Свої відкриття він видав окремою книгою, яку він назвав «Нова астрономія». Паралельно з астрономією він займається оптикою. Він винайшов телескопічну підзорну трубу, так званий телескоп Кеплера, яка, до речі, пізніше витіснила з використання менш досконалий телескоп Галілея. Всечасно 40-річного Кеплера чекають нові випробування. Прагу наповнюють насильство і епідемії. Старший син гине від віспи. Дружина Барбара помирає від тифу. Кеплер двічі намагається отримати місце професора математики в Тюбінгенському університеті, але обидва рази отримує відмову через свої переконання щодо таїнства причастя, які були ближчими до позиції Кальвіна, ніж Лютера. Затиснутий між двома віросповіданнями – католицьким і лютеранським – Кеплер переїжджає в місто Лінц, де проведе наступні 14 років. Тут він вдруге одружується. В них народжується 7 дітей, з яких вижили лише 4. Кеплер особисто займається вихованням дітей. Особливу увагу приділяє релігійному вихованню. Він сам склав катехизис, який діти повинні були вивчати з метою пізнання Бога і прилучення до віри. Матір Кеплера було звинувачено у чатлунстві. Звинувачення було змістовним і складалося з 49 пунктів. Зв'язок з дияволом, богохульство, некромантія та інше. Кеплер звертається до міської влади. Результат – його матір спочатку відпускають, але потім знову заарештовують. Слідство тягнеться 5 років. На суді Кеплер сам захищав її, але через рік після звільнення вона померла. Незважаючи на всі негаразди, він, як не дивно, зумів завершити свою чергову працю – «Світова гармонія». Він посвячує її Богу-творцю і розвиває в ній свою теорію про гармонію світу в геометрії, музиці і астрономії. Сам Кеплер вважав світову гармонію вершиною своєї наукової творчості. Завершивши роботу над цією працею, Кеплер звертається в молитві до Бога зі словами: «Боже великий, ти розповсюджуєш світло своє на землю, і, підіймаючи нас до джерела своєї благодаті, готуєш нам місце в променях Твого світла. Дякую Тобі за всі ті радості, які я пережив у спогляданні справ Твоїх. Ось я закінчив працю, до якої був покликаний. Я вклав в неї всі здібності, якими Ти наділив мене. Я повідомив людям про велич діл Твоїх. Я їм дав всі пояснення, якими мій обмежений розум дозволив мені обійняти безмежне. Я застосував всі свої старання для того, щоб піднятися до істини. Але якщо я, нікчемний черв'як, народжений і виріс в гріху, сказав щонебудь негідне тебе, тоді, о Боже, навчи мене, як виправити мою помилку. Я молю тебе, не допусти мене до самообману цією працею, яку присвячую твоїй божественній славі. Боже, прийми мене в лоно твоєї благодаті, і даруй мені милість, щоб праця ця ніколи не послужила для зла, а лише для прославлення Твого імені і для порятунку душ.
В ефірі «Непохитна основа».
Йому доводилось працювати в умовах крайньої нестачі грошей на життя і на видання книги. В цей період посилились гоніння на протестантів і тривали події 30-літньої війни. Після нового імператорського указу 1625 року, який наказав усім протестантам перейти в католицизм або покинути місто, а також після селянського повстання, що спалахнуло невдовзі, Кеплер залишає Лінц і перебирається на нове місце проживання. З цього часу він веде майже кучовий спосіб життя, переїжджаючи з одного міста в інше. Фінансове становище Кеплера залишається вкрай складним. Імператорська скарбниця заборгувала йому 12 тисяч гульденів. У жовтні 1630 року Кеплер відправляється в Лінц в надії отримати від імператора невиплачений йому борг. Але по дорозі, зупинившись у друзів, захворів лихоманкою і втрачає пам'ять. Невдовзі після цього великий астроном помирає, залишивши після себе багату наукову спадщину і напис на надгробку, підготовлений ним заздалегідь. «Я небеса виміряв, сьогодні тіні землі виміряю. Дух на небі мій жив, тут же тінь тіла лежить». Спочатку Кеплер мріяв стати протестантським пастором, але обставини так склались, що його життєвий шлях поєднався з наукою. Хоча він не вважав науку чимось принципово відмінним від богослов'я. Він був твердо переконаний, що основна ціль всіх досліджень світу повинна полягати в тому, щоб виявляти той розумний порядок, який встановлений в ньому Богом і відкривається нам мовою математики. Альберт Ейнштейн, який народився майже через 300 років після Кеплера, сказав про нього. Він жив в епоху, коли ще не було впевненості в існуванні якоїсь загальної закономірності для всіх явищ природи. Якою глибокою була в нього віра в таку закономірність, якщо, працюючи на самоті, ніким не підтримуваний і незрозумілий, він протягом багатьох десятків років черпав у ній сили для важкого і клопіткого емпіричного дослідження руху планет і математичних законів цього руху. Сьогодні, коли цей науковий акт уже відбувся, ніхто не може оцінити повністю, скільки винахідливості, скільки важкої праці і терпіння знадобилося, щоб відкрити ці закони і настільки точно їх висловити. Ейнштейн точно підмітив саму суть історії Йоганна Кеплера. Титанічна праця, яка чиниться в умовах нелюдських труднощів, з вірою в досконалість встановлених Богом законів природи. Його іменем названо кратери на Місяці і Марсі, один з астероїдів, наднова зірка, орбітальна обсерваторія НАСА, яка виведена на орбіту у 2009 році і займається пошуком і дослідженням планет за межами Сонячної системи. Також його ім'я носить університет в Лінці і станція Віденського метрополітену. При цьому сам Кеплер ніколи не прагнув популярності, говорячи, оскільки ми, астрономи, жреці Всевишнього Бога, які читають книгу природи, нам личить піклуватись не про славу власного розуму, але перш за все про славу Бога.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.